Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am parcurs deja primele patru capitole ale cărții profetului Zaharia și cele șapte viziuni prin care Dumnezeu a încurajat poporul întors din exil. În capitolul 5 al acestei cărți avem două viziuni care sunt încărcate de simboluri și destul de diferite de celelalte din această serie. Prima, cea cu sulul de carte care zboară, marchează o diferență clară în ceea ce privește semnificația viziunilor primite de Zaharia. În primele două capitole, Dumnezeu arată clar că intenționează să-i doboare pe toți dușmanii lui Israel și că poporul său va deveni un popor de preoți, așa cum fusese planul său de la bun început. Dumnezeu le spusese evreilor că aceasta este dorința sa pentru ei încă de când i-a scos din Egipt. Din cauza păcatului lor însă, numai o seminție, seminția lui Levi, a fost aleasă pentru preoție. Apoi, în viziunea lui Iosua și Satan, am văzut că poporul avea nevoie să fie curățit mai întâi. Viziunea cu vlăstarul și piatra cu cei șapte ochi îndreptați asupra ei se referea la vremea împărăției, când, după ce îi va fi curățit, Dumnezeu îi va folosi și ei vor deveni o lumină pentru lume, lucrul acesta fiind simbolizat de sfeșnicul de aur care primește ulei de la măslin. Uleiul care reprezintă Duhul Sfânt are această semnificație. Ei vor fi martori ai lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt. Toate bune și frumoase, dar apare o întrebare. Înseamnă că toți evreii vor fi aleși? Chiar și cei care continuă să trăiască în răzvrătire, în păcatul lor? În viziunile pe care le vom studia în continuare, vom vedea că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor care nu ascultă de El. Dumnezeu îi va respinge pe cei răzvrătiți și îi va judeca. În aceeași măsură, Dumnezeu va face acest lucru cu tot restul lumii. Deși aceste viziuni se referă la o națiune locală, ele au în vedere și restul lumii. Este aici o evanghelie globală care așteaptă cu nerăbdare stabilirea împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ. Acest lucru clarifică ceea ce a spus Dumnezeu despre Israel, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Națiunea în unitatea ei, organismul întreg pe care îl reprezintă, va fi acceptat. Fiecare individ va trebui să fie ascultător de Dumnezeu, să vină la Dumnezeu pentru a fi curățit, așa cum am văzut, și să-L primească pe Mesia. Ceea ce se spune despre Israel este valabil și pentru biserică. Nu toți membrii unei biserici sunt creștini autentici. Mă refer la un membru al grupului de credincioși care se numește biserică. Va veni o zi în care se va face o separare a celor credincioși de cei necredincioși. Marea despărțire a bisericii va veni odată cu răpirea, iar pentru Israel și pentru toate celelalte popoare din lume, separarea se va produce la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, când El îi va aduna pe aleșii săi în împărăția sa. Atunci va fi o judecată și Satan va fi legat vreme de 1000 de ani. Toate acestea sunt cuprinse în imaginea care ne este prezentată aici. Aceste viziuni, nu uitați, sunt o încurajare pentru rămășița lui Israel din vremea lui Zaharia. În același timp însă, cred eu, poartă un mesaj puternic și pentru noi. Așadar, primul verset al capitolului 5. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că era un sul de carte care zbura. Primul lucru pe care trebuie să-l lămurim este acela că sulul zburător reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. În cartea Ezechiel avem următoarea explicație. M-am uitat și iată că o mână era întinsă spre mine și ținea o carte în chip de sul. A desfășurat-o înaintea mea și era scrisă și pe dinăuntru și pe din afară. În ea erau scrise bocete, plângeri și gemete. El mi-a zis, fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta. Mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. El mi-a zis, fiul omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. El mi-a zis, fiul omului, du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintele mele. Acestea sunt cuvinte din capitolul 2 al cărții Ezechiel. Ezechiel trebuia să digere cuvântul lui Dumnezeu și apoi să-l spună oamenilor. O imagine extraordinară și pentru noi, cei care suntem predicatori. Trebuie să digerăm noi mai întâi cuvântul lui Dumnezeu și, chiar dacă este amar pentru stomacul nostru, în gura noastră ar trebui să fie dulce ca mierea, adică să ne bucurăm de el și să-l împărtășim altora. Trebuie să adaug faptul că există păreri divergente și multe interpretări cu privire la semnificația sulului de carte care zboară. Dar interpretarea care a rezistat cel mai mult de-a lungul secolelor este aceea că sulul reprezintă cuvântul lui Dumnezeu în general și cele 10 porunci în particular. Versetul 2. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd un sul de carte zburând. Are o lungime de 20 de coți și o lățime de 10 coți. Mărimea sulului era de aproximativ 10 metri lungime și 5 lățime. E vorba deci de un sul foarte mare. Sulurile din vremea lui Zaharia erau făcute din papirus sau din piei de animale. La fiecare capăt avea un cilindru subțire de lemn pe care era desfășurat, respectiv înfășurat, sulul pe măsură ce era citit. În loc să dea pagini, așa cum facem noi azi, oamenii din vremea aceea desfășurau treptat sulul pe măsură ce citeau. Dar sulul pe care l-a văzut Zaharia avea 10 metri lungime și era lat de 5 metri, mai mare decât așternutul unui pat dublu. Acest sul nu putea fi citit decât dacă era desfăcut total, de aceea îl vede Zaharia ca un sul care zboară. Îmi imaginez că era desfășurat în întregime și plutea cumva deasupra pământului. Mărimea sulului nu este întâmplătoare, pentru că aceeași mărime o avea și locul sfânt din cortul întâlnirii și pridvorul lui Solomon din templu. Iată ce citim în prima carte a împăraților, capitolul 6, versetul 3. Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de 20 de coți, în lățimea casei și 10 coți lărgime în fața casei. Acesta, dragi ascultători, era locul în care preotul intra pentru a face slujba sa așa cum îi cerea legea. Nimeni nu putea intra în acel loc sfânt înainte de a fi pus sângele acolo. Lucrul acesta era permis numai marelui preot o dată pe an, când intra în acest loc ca reprezentant al poporului. Când intra acolo, marele preot era răscumpărat de sângele jertfei. Și noi suntem astăzi răscumpărați prin sângele jertfei. Noi nu am fost răscumpărați cu aur și cu argint, nici cu pietre prețioase, ci prin sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Noi nu stăm pe un covor zburător, nici nu ne odihnim pe o navă trimisă din ceruri. Noi stăm pe un teren solid pentru că am fost răscumpărați, am fost eliberați de pedeapsă și de puterea păcatului. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ați recunoscut, desigur, cuvintele din Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Revenim la Zaharia. Și el mi-a zis, acesta este blestemul care este peste toată țara, căci după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâm va fi nimicit cu desăvârșire de aici. Se pare că cele 10 porunci erau scrise pe acest sul. Acestea erau împărțite în două părți. Primele 4 porunci se referă la relația omului cu Dumnezeu, iar ultimele 6 porunci se referă la relația omului cu semenii săi. Prin urmare, porunca referitoare la furat, care este citat aici, după cum este scris pe el, orice hoț va fi nimicit cu desăvârșire de aici, reprezintă probabil secțiunea care se referă la relațiile dintre oameni. Această secțiune este, cred eu, foarte bine reprezentată în Psalmul 50. Acolo scrie, dacă vezi un hoț, te unești cu el, ceea ce este deja o contraveniență vis-a-vis de porunca să nu furi. Apoi, și te însoțești cu preacurvarii. Avem porunca să nu preacurvești. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Aduceți-vă aminte de porunca să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Sunt versete din Psalmul 50, așa cum spuneam. Acum, din cauza că oamenii din vremea aceea încălcau aceste porunci și li se părea că nu li se întâmplă nimic, au ajuns la concluzia că Dumnezeu este la fel ca ei și nu va face nimic în ce privește încălcările legii de care se făceau ei vinovați. Numai că Dumnezeu îi asigură că va face ceva în această privință. Legea mozaică a fost dată poporului lui Israel și a devenit legea acestei națiuni. Evreilor li se cerea să o respecte. Bineînțeles că nu o respectau în totalitate și Dumnezeu i-a scos din țară din cauza neascultărilor. Ei au dus cu ei legea peste tot pe unde au fost împrăștiați printre neamuri. Semnul distinctiv al civilizației a fost reprezentat de poruncile lui Dumnezeu, mai ales cele referitoare la relațiile dintre oameni. Aș dori să remarcați faptul că aici este expus un principiu important referitor la lege și mai ales la cele 10 porunci. Cele 10 porunci au fost date poporului lui Israel, care se afla în vremea aceea la răscrucea lumii cunoscute de atunci. Ei au dus aceste porunci cu ei pe oriunde au umblat. Au avut o influență hotărătoare în Asiria, în Babilon, care au fost primele mari imperii. Tot la fel, au influențat Imperiul Greco-Macedonean și chiar și Imperiul Roman. Cele 10 porunci au produs o civilizație. Puteți să spuneți ce doriți, dar adevărul este că marile civilizații ale lumii au avut la bază aceste legi. Să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu comiți adulter. Acestea au fost legi esențiale pentru construirea unei națiuni, a familiilor, a unui mod de viață și în cele din urmă pentru întemeierea unei civilizații. Atâta timp cât națiunea noastră a ținut cont de ele, am fost binecuvântați de Dumnezeu și am avut mai puține probleme decât avem acum. Societatea contemporană a abandonat aceste porunci și am ajuns și noi în situația poporului lui Dumnezeu, Israel. Dumnezeu i-a dat lui Israel un exemplu. El spune, deși am ales Israelul ca națiune, îl voi judeca pe fiecare individ care încalcă poruncile mele. Prin urmare, acest sul zburător reprezintă baza de la care va porni Dumnezeu în judecarea popoarelor din această lume. Interesant este faptul că e foarte dificil să găsești vreun lucru greșit în lege. Dumnezeu merge mai departe. Îl trimit, zice Domnul Oștirilor, ca să intre în casa hoțului și acelui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să o mistuie împreună cu lemnele și pietrele ei. Cred că din nou avem parte de o referire la poruncile ce reglementează relația omului cu semenii săi. Vedeți, să intre în casa hoțului, acelui ce jură strâmb. Numele lui Dumnezeu nu trebuia folosit pentru jurăminte false, ne aducem foarte clar aminte de această prevedere a legilor. Cele 10 porunci nu au fost date niciodată creștinilor ca mod de viață. Noi am fost chemați să trăim la un nivel mult mai înalt și atingem acest nivel doar prin harul lui Dumnezeu. De fapt, omul nu poate atinge nici măcar nivelul legii mozaice fără să fie ajutat. Dumnezeu le-a dat legea, dar nu și un ajutor în împlinirea ei. Adică, el nu le-a dat și Duhul Sfânt. Sfinții Vechiului Testament nu aveau Duhul Sfânt. Prin urmare, omul nu se putea ridica prin forțe sau abilități proprii la înălțimea celor 10 porunci, la standardul pe care Dumnezeu îl impusese prin intermediul lor. Noi trăim într-o vreme a Harului. Avem de partea noastră pe Duhul Sfânt, care ne călăuzește, ne conduce, care produce în noi roada Duhului de viață, dragostea, bucuria, pacea, nelunga răbdare, lucruri care nu au fost prezente în legea mozaică. Înainte de a trece la următoarea viziune, vă rog amintiți-vă ce am spus la începutul acestei cărți. Aceasta este una din cărțile apocaliptice ale Bibliei. Are foarte multe simboluri și ceea ce scrie Zaharia aici vine parcă din altă lume. Trebuie să evităm fanatismul pe de-o parte și materialismul pe de altă parte. Trebuie să căutăm să înțelegem, așa cum Dumnezeu vrea să înțelegem, mesajul său. Și Duhul Sfânt ne este sprijin în acest sens. Versetul 5. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis, ridică ochii și privește ce iese de acolo. Iată, încă o dată, suntem asigurați că Zaharia are ochii larg deschiși, nu este vorba de un vis. Îngerul îi spune să privească la ceea ce era înfățișat înaintea ochilor. Eu am răspuns, ce este aceasta? Și l-a zis, iese Efa. Și a adăugat, aceasta este nelegiuirea lor în toată țara. Efa era o măsură de capacitate cu care se măsura, de exemplu, făina. Prin urmare, acesta ar putea fi un simbol al comerțului pe care îl practicau. Versetul 7. Și iată că se ridica un talent de plumb și în mijlocul Efei ședea o femeie. În această viziune avem continuarea judecății asupra păcatului și nelegiuirii lui Israel. Viziunea privește mai departe, în viitor, spre împărăția pe care Domnul Iisus o va stabili când păcatul și nelegiuirea vor fi înlăturate din țară. Tot la fel se are în vedere judecata Babilonului, care va preceda împărăția instituită de Domnul Iisus. Trebuie să comparăm acest pasaj cu capitolul 18 din Cartea Apocalipsa, unde este vorba despre judecata Babilonului comercial. Dumnezeu va judeca lăcomia. Porunca sa este să nu poftești niciun lucru care este al aproapelui tău. Dumnezeu va judeca și dragostea de bani și lăcomia care este legată de mercantilism sau de spiritul comercial. Talentul era cea mai mare măsură de greutate și era făcut din plumb, metalul greu cel mai folosit în tranzacțiile comerciale pentru cântărirea banilor. Unul din marile păcate ale izraeliților la întoarcerea din Babilon a fost dragostea nesețioasă de bani și dorința de a avea lucruri materiale. Poate că vă amintiți faptul că Neemia a trebuit să se ocupe de această chestiune pentru că ei împrumutau bani cu dobândă mare fraților lor. Legea mozaică le interzicea acest lucru și Neemia a fost nevoit să îndrepte situația. Ultima carte din Vechiul Testament, Maleahi, descrie viața evreilor în țara lor după construirea templului. Dumnezeu, prin intermediul lui Maleahi, va pune o întrebare. Se cade să înșele, să fure un om pe Dumnezeu? Dumnezeu a răspuns cu vârf și îndesat la această întrebare. El a spus că tot poporul său l-a furat. Ei erau vinovați de lăcomie, de faptul că pofteau lucrurile altora. Erau preocupați să acumuleze cât mai multe averi pentru ei și pentru a-și atinge acest scop, erau dispuși să-l fure pe Dumnezeu și să-i rănească pe frații lor. Asta se întâmpla în vremea lui Zaharia și Dumnezeu îi descoperă profetului faptul că intenționează să înlăture din țară duhul poftei și al lăcomiei. Dar haideți să vedem ce este cu femeia care șade în mijlocul Efei. De fiecare dată când Scriptura înfățișează o femeie într-un loc neobișnuit, îi se atribuie o conotație negativă. De exemplu, în pilda Domnului Iisus Hristos, relatată în Evanghelia după Matei, capitolul 13. Femeia pune aluat în făină. În Scriptura, acest aluat reprezintă răul. În Apocalipsa, în cazul bisericii din Tiatira, acesta o avea pe Izabela, femeia aceea care își zicea ea însăși prorociță și care îi ducea pe căi greșite pe robii Domnului. În capitolul 17 din Apocalipsa este înfățișată marea prostituată. Când sunt astfel de situații care țin de religie, femeia este înfățișată ca reprezentând răul. În viziunea lui Zaharia, femeia reprezintă poporul lui Israel, care era acaparat de spiritul comercial. Dumnezeu vrea să-i binecuvânteze, dar mai întâi trebuie rezolvat păcatul. El a zis, aceasta este nelegiuirea, și a dat brânci în Efă și a aruncat bucata de plumb peste gura Efei. Îngăduiți-mi să vă redau traducerea parafrazată a exegetului Merrill Unger pentru acest verset. După ce a vestit referitor la femeie, aceasta este nelegiuirea, îngerul a aruncat-o în mijlocul Efei și a aruncat bucata de plumb peste gura Efei. Ea fusese în acea Efă tot timpul, locuind acolo mulțumită, dar acum când a venit timpul ca Babilonul să fie înlăturat, să fie distrus, femeia încearcă să scape de el pentru că nu vrea să împărtășească aceeași soartă. Așa că încearcă să scape din această situație inevitabilă. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul, ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat Efa între pământ și cer. Ce reprezintă aceste două noi personaje? Cred că sunt agenții ai răului pentru că sunt asociate cu femeia din Efă și o protejează, iar despre această femeie îngerul spune că este nelegiuită. În Scriptură, Barza nu este imaginea unui înger, dimpotrivă este o pasăre necurată. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine, unde duc ele, Efa? El mi-a răspuns, se duc să-i zidească o casă în țara Shinar, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei. Dumnezeu, iată, mută această chestiune a mercantilismului păgân și insensibil în afara țării Palestinei. Aș vrea să observați ceva aici. Poporul evreu a fost inițial un popor de păstori și agricultori, în cea mai mare parte a lui. Legea mozaică se referea la chestiuni care țin de acest mod de viață. Sunt instrucțiuni cu privire la pământ, la viță de vie, la grâu, la turmele de animale domestice, chestiuni de felul acesta. Când evreii s-au întors în Palestina, s-au întors, în mare măsură, la același pământ. Totuși, când sunt în alte țări, se ocupă de altfel de afaceri. S-au întors acasă și nu și-au mai dorit să se ocupe de agricultură. Cât au stat în robie în Babilon, evreii au învățat să facă comerț. Au învățat tot felul de alte îndeleniciri de neamuri păgâne. Au devenit buni oameni de afaceri și au dobândit o dragoste mare de bogăție și au dorit cu lăcomie să aibă și ei bogățiile pe care le vedeau la neevrei din Babilon. Mă voi referi din nou la cartea Apocalipsa pentru acolo vedem cum va judeca Dumnezeu Babilonul. De fapt, îl va înlătura cu totul. Dragi prieteni, Biblia este o carte revoluționară. Acesta fiind poate unul din motivele pentru care ea nu este pe placul multora. Se spune despre Calvin că a luat ideea capitalismului din Biblie. Poate că așa este. Dar vreau să vă amintesc faptul că în Biblie sunt spuse mult mai multe lucruri în favoarea săracilor decât cele spuse în favoarea bogaților. Nu știu în ce categorie vă înscrieți voi, dragi ascultători, dar nu uitați. Acolo unde vă este comoara, acolo vă va fi și inima, a spus Domnul Iisus Hristos. Unde este inima noastră? Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.